Zebura not yeke. Ye bin heşya ye heri jorun da dimine, ev bin siya ye heri zor da rahat dibe. Ez bejme xudan, stargeha min u gela min, xudey min kijani da ez gumanım. Ewe te ji teleka ne cidvan xilaske, ji nexaşya mirini. Ewe pe perexa te binxime, bin baske wida te bisetiri. Rastya wiye te rabibe mehtal usur. Te ji sawa şeve netirsî, ne ji tîra ku rojê difire, ne ji nexweşiya mirinê ye ku taristaniyê da digere, ne jî ji wê derbê ku ro nava rojê da gever dike. Heger hezar aliyê te yî çepê ve bikevin, de hezar kes jî aliyê te yî rastê ve, lê belê derbekê negîjiye te. Tenê te bi çavê xwe temaşekî û belayê nepaka bibînî. Te xudan xara kire starge, ye herî jorin hewarge. Lema tu xirabiyê ney serê te, û tu qeziyê nêzîkî konê te nebe. Çimkî wê temya te bide milyaketê dixwe, ku hemû rê dirbê te da te xwayî kin. Ew ê te ser desta hilgirin, ku nigê te kevir nekevin. Te şêr û merê te yar pêpeskî, û cewrikê wan bihincirînî. Xwedê dibêje, ew min hez dike. Ez jî wî xilas kim, ez piştovanê wî bin çimkî navê min naz dike. Ew gazî min ke, ez caba wî bidim. Dengasiyê da ez tevî wî bim, ez wî xilas kim û bilind kim. Ez wî rojê dirêj ve têr kim û azadiya xwe nîşanî wî kim.